برنامجك صلي يا رضمان.
halkani waa laanta Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban afmiyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo shantii iyo barkii aroornimo ee saacadda Washington D C. waa maalin khamiis ah 7 January ee sanadkan 2020. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aan idinku hayno barnaamijka waxaa ka mid ah gabdho dhalinyaro ah oo caafimaadka bartay oo adeegyo u fidinaya haweenka miyiga gobolka Sool ku nool.
Waxaa ka jiray waxyaalo fara badan oo haddii ay noqoto hooyada, sidoo kale hooyo BPH haddii uu dhaco, ilmihoo kale haddii ay halkaa ku dhasho oo kale, mid waliba waa iska garanaysaa haddii hooyada guriga ku umusho oo kale, dhibaatooyinka iyo waxyaalaha kale kulmi karaa.
waxaa sidoo kale maqli doontaan dhallinyaro magaalada Qardho loogu soo gabagabeeyey tababar la xiriira ka hortagga tacadiyada ka dhanka ah jinsiga iyo COVID-19.
heesihii ayaa sidoo kale qayb ka ah barnaamijka.
ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. kumanaan ka mid ah taageerayaasha madaxweyne Donald Trump ayaa arbacadii shalay xoog ku galay oo muddo saacado ah haystay xarunta Kongreska Mareykanka ee Capitol Hill ee magaalada Washington D C. taageerayaasha Trump ayaa dardaray biro iyo dhagxaan iyo ciidamo boolis ah oo lagu wareejiyey dhismaha Capitol Hill xilli xarunta uu ka socday fadhi ay u dhammaayeen labada aqal ee golaha Kongreska, kaas oo ay uga doodayeen ansixinta codadkii ay ergooyinka gobollada ee Electoral College-ka loo yaqaano ay bishii hore ku doorteen madaxweyne Joe Biden. muuqaalo laga duubay goobta ayaa muujiyey dad badan oo watay calanka Trump. qaarkood ayaa daaqadaha xarunta jibinayay kadibna ka dusay, qaarkood ayaa hoolka sawiro ku galay, halka kuwo kalena ay ku qaylinayeen Trump ha joog. mudanayaasha labada aqal ee Kongreska Mareykanka ayaa la geeyey xarun ammaan ah. muddo saacado ah kadib ayaa dib loogu soo celiyey hoolkii uu shirka ka socday kadib markii ay booliska soo celiyeen ammaanka iyo kala dambeynta. dhammaan mudanayaasha labada xisbi, madaxweynayaashii hore ee Mareykanka qaarkood, hogaamiyaasha Kongreska iyo siyaasiyiinta Mareykanka ayaa si isku mid ah u wada cambaareeyey falkii lagu weeraray xarunta Kongreska Mareykanka ee magaalada Washington. madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa weerarkaasi ku sheegay mid aanan keliya xadgudub ku ahayn dimuqraadiyadda Mareykanka, balse ah kacdoon ka dhan ah dowladda. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence, oo shirgudoominaya kulankii arbacadii ee labada aqal ee Kongreska, ayaa u sheegay kooxihii xoogga ku qabsaday xarunta baarlamaanka inay guuldareysteen islamarkaana ay xorriyadda iyo dimuqraadiyadda guulaysatay. booliska magaalada Washington D C ayaa xaqiijiyey in haweeney ay ku dhimatay rabshadaha kadib markii ay rasaas ka haleeshay xabadka. duqa magaaladan Washington D C ayaa magaalada geliyey bandow ka bilowday xalay 6 PM xilliga saacadda Washington, kaasoo ku eg 6 PM. isla xalay ayay duqa magaalada Washington bandowgaasi ku dartay muddo 15 maalmood ah. sidoo kale gudoomiyaha gobolka Virginia oo daris la ah caasimaddan D C ayaa bandow xalay geliyey magaalooyinka Arlington iyo Alexandria oo xuduud la leh magaaladan Washington D C. xisbiga dimuqraadiga ayaa ku guuleystay 2 kursi ee golaha senatka Mareykanka ee gobolka Georgia kadib doorasho ku celis ah oo ay si adag ugu tartameen 4 musharax oo ka kala socday xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga. guushaasi ayaa ugu dhigan xisbiga dimuqraadiga inay heleen aqlabiyadda golaha senatka halka ay horey u haysteen aqlabiyadda aqalka wakiilada taas oo ka dhigan in madaxweynaha la doortay ee maraykanka joe biden uu si fudud ku meel marin doono ajendayaashiisa siyaasadeed ee xukuumaddiisa john osof oo yahuudi ah iyo rafael warnock oo madow ah kana tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa ka guulaystay david berdu iyo kelly lovelar oo jamhuuri ah kuna fadhiyey kuraasta loo tartamay ee golaha senatka warnock oo ahaa wadaad hogaamiye kaniisad ku taala magaalada atlanta ayaa noqday qofkii ugu horreeyey oo ka tirsan bulshada madow ee maraykanka oo laga soo doorto gobolka georgia osof oo 36 jir ah ayaa isna noqday qofkii ugu horreeyey oo kasoo jeeda jaaliyadda yuhuudda maraykanka ee laga soo doorto gobolka georgia sidoo kale waxa uu noqday mudanihii ugu da'da yaraa ee ku biira kongreska maraykanka dhegeystayaal warkii dunida waa naga intaa
gabdho dhalinyaro ah oo caafimaadka bartay ayaa ka tegay magaalada laascanood iyaga oo aaday amaba u kacitamay dhinaca miyiga si ay halkaasi adeegyo caafimaad ugu fidiyaan haweenka gaar ahaan kuwa uurka leh iyo kuwa ilmaha yaryar haysta wariyaha v oda laascanood cabdikariim olol ayaa la hadlay qaar ka mida gabdhahaasi wuxuuna noo soo diray warbixintan
dhalinyarada bartay caafimaadka ayaa waxbarashadooda uga faa'iideeya gaar ahaan kuwa bartay umulisanimada ayaa gaadhay tuulooyinka gobolka sool kuwaasoo caawiya haweenka dhalinyarada aan kala hadlay arrinkaasi oo ku sugan deegaanka gambadh ee gobolka sool waxaa ka mid a ruweyde maxamed eybe waxayna ka mid tahay gabdho bartay dhanka caafimaadka si ay haweenka u caawiyaan
markii ugu horreysay ee aanu halkan nimi waxaa ka jiray waxyaalo fara badan oo haddii ay noqoto hooyada sidoo kale hooyo b b h haddii uu dhaco ilmihii oo kale haddii ay halkaa ku dhasho oo kale mid waliba waa isgaranaysaa haddii hooyada guriga ku umbusho oo kale dhibaatooyinka iyo waxyaalaha kala kulmi kara markii ugu horreeya waxaan ka bilownay inaanu wacyigelin fara badan siino dadka islaamihii hore ee muddadii ku shaqaynayay t b a dii aan la kulanno shirar la yeelano si ay m c h kii ugu soo xidhmaan annaguna aanu aqoonta iyo waxa aanu annaguna gaarka la nahay ugu faahfaahino hooyadii hadday guriga ku dhasho dhibaatooyinka la kulmi karto iyo haddii xarunta caafimaadka ay ku umusho waxyaalaha maaragtay ay heli karto ee adeega aanu qaban karno annaguna aanu sharaxnay oo maaragtamid
tahay ardayda caafimaadka ka bartay magaalada laascanood haatan waxaad joogtaa deegaankan waxaad ii sheegtay dhanka miyiga oo kale inaad dadka raacdaan si aad usoo caawisaan hooyooyinka oo kale u lugaysaan balidowr
arrintaasi iyaduna way jirtaa oo maaragtay dadka deegaanka inta halka aanu joogno intaan ku xeeran waxaa dhici karta dad barakacyaala ama miyiga fogfog jiro oo kale inay kula soo hadlaan halka ugu dhowna aatay adigu marka badankoodu inay waxay sameeyaan gaari iyagaa soo kaxaysto oo kale dabeedna xaruuntii bay kugu imanayaan waxay kuranayaan hooyo intaasoo casho oo kale foolanaysay ama dhibtaasi la kulantay oo kale ama kadib ilmihii uu dhashay hooyadiina dhib kale la kulantay baan doonaynaa inaad caawisaan ama noogu timaadaan si deg dega dabeedna saasaanu ku raacnaa oo markaas deegaankaas hooyadii haddii ay markaanu eegno oo xaaladeedii caafimaadan la socdo
waaduma ismaaciil buraale waa umulise dhaqameed waxa ay ii sheegtay in khibradda ay ka heshay dhallinyarada aqoonta u leh ee yimid ee tuuladani inay tahay mid aad u wanaagsan haatan xirfadeeda ay wax ka bedeshay
dhallinyaradana wax badan baan ka faa'iiday anigu markii hore waxaan ahaa umulise dhaqameed dhallinyaradana wax badan 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 aqoon badan bay leeyihiin aqoon badan baan ka faa'iiday haddeerta wada hadda iyagoo halka fadhiyaya inta waradii dhiban bixi waan siiyaa
dhowran dhallinyaradan oo kale maxay bedeleen maadaama adigu aad in badan kusoo jirtay dhanka umulisa dhaqameedka oo deegaankan hore aysan u joogi jirin dhallinyaro aqoon-yahaano oo kale baliga war
way bedeleen oo waxay bedeleen siyaabo badan oo annaku aanu markaanu iska waa sugu jirna intayada badan marka ay hooyadu umuliso laakiin iyagu ha badan oo ay dee lasoo baro khibrada bay uga shaqeeyaan hadday doonaan iyadoo ilmihii sii yahay bayba iyagu dee sheegi karaanba intay eegaan annaku se waxaan odhanna sacabka intaanu isaga dhiganoon waxaan odhan jiray baana sugno de anna khibradaa haddeera siday ku shaqaynayaan ba waa ka faa'iido waan ka bartay markii horena dee sidii sacabkaanu u dhigan jiray haddaan dina galoof ma lahayn mara yar baanu ku qaban jiray hadday dhig waxday dhig joojin ma lahayn xaaladeedu waxay iska ahaan jirtay nasiib lula
dhallinyarada waxay kaloo caawiyaan caruurta nafaqadarradu hayso kuwaasoo fahansiiya waalidiinta in loo baahan yahay caruurta la siiyo cunno nafaqo leh talooyin caafimaadna ay soo jeediyaan
caruurtii bilaa nafaqada ahayd baan waxay noqdeen caruur nafaqadii yeeshay oo aan dabagal ku sameynay caruur badan oo nooga baxay oo nafaqada darde fiirinka u socdaan marka horena waxa aha OTB umban degmada kaga shaqayn jirnaa haddana alxamdulillah waxa nagu soo biiray intii caruurtii moderate ka ahayd marka ilmaha yar nafaqada nooga baxo OTB haddana waxaa loo sii bilaabay moderate-kii marka taasina waa guul weyn aad noo faraxsanahay waxaana dhalinyarada ku dhiirigelinayaa inaad gobolkiina inta wax barataan ay joogin aado deegaanadiina qof walba deegaankiisa uu aado uu kor soo qaado si uu deegaankiisa wax ugu qabto
abdikariin nolol VOA magaalada Laasanood
haatan dhinacii heesaha haddii aan jaleecno waxaan idin soo qabannay heesta marle arag iyo fanaanka guuleed Zimba. aan intaas ku dhaafna heestaasi uu ku luqeynayay fanaanka guuleed Zimba qaar kamid ah dhalinyarada magaalada Qarno ayaa loo qabtay tababar ku saabsan sidii ay ugu hortagi lahaayeen tacadiyada ka dhanka ah jinsiga iyo sidoo kale cudurka COVID-19 oo kiisas badan oo kamid ah lagu arkay magaalada. Warbixintan waxaa boosaaso ka soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Tababarkan maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Qarno waxaa ka faa'iideysanayay qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaana looga hadlayay saameynta xanuunka coronavirus iyo tacadiyada ka dhanka jinsiga, iyadoo ay ka faa'iideysanayeen ku dhawaa 400 oo qof. Safiye Saciid Jaamac oo ah macallimiintii tababarkan bixinayay ayaa ka waramay tababarkan iyo waliba waxyaabaha dhalinyarada lagu tababaray.
Barnaamijkan waxa uu ahaa tababaro iyo wacyigelin oo taxane oo la xiriira COVID-19 iyo HIV, waxaana ujeedadiisu ahayd in uu gaaro 400 oo qof. Uno aha 400 oo qof maalintii, ujeedadiisana waxay ahayd inuu gaaro maalintii loo qabto 25 qof.
Gudoomiyaha haweenka degmada Qardho Faayisa Saciid ayaa kula dardaarantay dhalinyarada in tababarkan ay uga sii faa'iideeyaan bulshada qaybaheeda kala duwan.
Dadka ugu muhiimsan oo wacyigelinta la siiyay ay u badnaayeen xaafadaha magaalada Qardho 18 xaafadood baa ku jira oo madaxa ugu sarsareeya ee xaafadaha oo dawladda hoose ka socda ee u jooga xaafadaha. Wacyigelintan aad qaadateen waxaan rajaynayaa inaad gaarsiisaan qof walba xaafadii uu ka yimi inuu gaarsiiyo kalana dhexdaro barnaamijkan COVID-19-ka aynu la dagaalano, tacdiyada inay la dagaalano, inaanan guryaha ku haysan asal waad u jeedaan sida ay u shaqeynayaan, aad asal u soo gudbisaan wixii tacdiyo aad aragtaan.
Gabagabadii tababarkan waxaa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka degmada Qardho Bashiir Maxamed Warsame, waxaana uu sheegay in tababarkan iyo tababaro kale loo baahan yahay in bulshada loo qabto si ay uga hortagaan tacadiyada ka dhanka jinsiga iyo waliba xanuunka coronavirus.
Macallin Salaam, runtii aad baan ugu faraxsanahay barnaamijkan. Waxaan is leenahay wuxuu ku soo beegmay xilligii loo baahnaa oo ay jirto cabsida coronavirus. Tacadiga awalba isagaba waa la dagaalamaynay, laakiin waxaa la doonayaa macnaha shaqadii aynu ku haynay tacadiga iyo kahortagi inaanu sii laba jabaarno oo mar walba isagu aanu meesha ka bixin. Barnaamijkan kaleeto oo sida marka la yiraahdo seminar waxaa loo qabtay dad kooban, waxay ka dhigan tahay isagoo bulshada oo dhan la gaarsiiyay. Sidaa daraaddeed, sida ay sheegtay gudoomiyaha Faayiso, waxaa la rabaa wixii aad halkan ku qaadateen oo macluumaadaha aad ku barateen ee laydinku soo bandhigay inaad bulshadii dib ugu celisaan.
Qaar ka mid ah dadkii tababarkan ka faa'iideysanaya ayaa ugu dambeyntii loo qeybiyey waxyaabaha looga hortago xanuunka coronavirus, waxayna sheegeen in qalabkan uu wax badan ka anfici doono iyaga.
Maanta waxaan joognaa kaam hormuud annagoo ku toosiinayna alaabtii faradhaqa day oo taasadaba socday barnaamijkii ee wacyigelinta 16 maalmood oo noo soo dhammaaday.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waan idinka gudoonay asal qalab baan u baahanahay inoo keeneen. Aad iyo aad baana bulshadu ugu baahan tahay nadaafadda qalabkaas. Baahiyo badan baa loo qabay, aad nooga saaciday oo tababar noo siisay oo waxa weeye dadka ku wacyigelisay.
Waa u mahadcelinaynaa kasoo qaybgalayaasha barnaamijkan ah wacyigelinta cudurka COVID-19 19 oo noo keena qalab aan u baahnayn, aad iyo aadna aan ugu baahnayn, una rajaynaynay kana codsannay hay-adaha iyo dadka bixiya caawimada ilaahba caawimo bixiye.
Hadda waxaan la joognaa hormuud kam hormuud oo aan gudoomiyeedii iyo gudigeedii la joogno. Waxaan ku wareejinaynaa qalabkan farxalka oo aad muhiim ugu ahaa iyaga, ayna ku wareejinayso jooga asal oo ka helaya gacan hay-adda UNFPA. Marka ku soo dhowaada la wareega qalabkii waa idankaas.
Yuusuf Maxamuud Fiyowe boosaas.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
Naadiga Manchester City ayaa waxa ay guul muhiim ah u qarantay ka gaartay naadiga Manchester United oo ay ka adkaatay semifinaalka koobka Club World Cup ka iyadoo gaartay finaalaha, isla mar ahaantaasina waxa ay wajihi doontaa naadiga Tottenham oo gigada Wembley Stadium ay ku dhili doonaan 28-ka bisha Abril ee soo socota. Laba gool iyo waxba ayaa naadiga City kaga wareertay naadiga Manchester United, waxaana u dhaliyay qaybta labaad ee ciyaarta labadaasi gool ciyaaryahanada Stones iyo Fernandinho oo daqiiqadii 19 iyo 83 u kala dhaliyay labada gool ee kooxda Manchester City ay kaga badisay naadiga Manchester United. Tottenham hore u soo badisay ayaa faanalaha joogta, waxaana labada kooxood oo 28-ka dhili doona haddii City ay badiso waxa ay la barbar dhaqan doontaa naadiga Liverpool oo koobkani ku guuleysatay muddo 4 jeer oo isku xiga waxaan noqon doonaa faanaliga ugu horeeyay ee ay soo yimaadaan Guardiola iyo Mourinho tan iyo sanadka 2012 markaas oo labada tababare ay kala matalayeen kooxaha Real Madrid iyo Barcelona haddii shay hadda waxa ay kala matalaan kooxaha kubada cagta ee Tottenham Hotspur iyo sidoo kale Manchester City nadiga AC Milan ayaa guldarad ugu horeeyay dhadhamisay xil ciyaareedkan kadib markii ay la kulantay nadiga kubada cagta ee Juventus kulanka tirsan horeyalka dalka Talyaaniga Rodrigo Chiesa ayaa laba gool u dhaliyay nadiga Juventus kana dhigay ciyaarta mid gool siiya kooxdiisa ciyaar ku dhamaatay 3 gool gool oo nadiga kubada cagta AC Milan lagaga wadaronayay taas oo meesha ku soo gabagabeysay guldarada laanta nadiga AC Milan xil ciyaareedkan 23 jirkan ayaa ku furay goolka koowaad daqadii 18aad kadib markii uu caawimaad qurux badan uu ka helay ciyaaranka Paulo Dybala David Clavier ayaa nadiga kubada cagta ee AC Milan u bareejiyay ciyaarta kana dhigay gool gool oo rajo soo geliyay nadiga hase yeeshee waxa laba gool kale ka dhaliyay nadiga kubada cagta AC Milan ciyaarahan Rodrigo Chiesa taqdir lehna labaad ka ciyaarahan Western kan uu ku soo gabagabeeyay ciyaarta kana dhigay 3 gool gool nadiga AC Milan ayaa weli horyaalka kaalinta koowaad ku jirta kadib markii nadiga ay ku soo xirtay Inter Milan guldaro kala kulantay nadiga Zambadoriya laba gool gool ayaa nadiga Inter laga wadroonaday inkastoo fursad rigoore ah uu gool ku bedeli karay nadiga kubad cagta Inter Milan uu ka khasaariyay ciyaarahan Alex Sanchez kulmada kale ee dhacay kaliya laba gool gool ayaa guldaro waxay kala kulantay nadiga Benevento Bologna iyo Udinese laba laba ay isla dhaafayeen Roma waxay 3 gool gool ka dhaadka tanariga Crotone Lazio ayaa laba gool gool dirtay nadiga Fiorentina Sassuolo ayaa laba gool gool kaga wadroonatay nadiga Genoa halka Hellas Verona iyo Torino ay ku heshiyeen inay dibac kala qaataan kadib gool gool ciyaar ku dhamaatay oo dhaxmirtay Atalanta 3 gool iyo waxba waxay dirtay nadiga Parma Napoli ayaa gool dar kala kulantay gurigeeda waliba nadiga Spezia laba gool gool ayaana laga wadroonatay nadiga Napoli horyaalka AC Milan ayaa hoggaaminaysa oo 73 dibac iska leh 16 kulan oo ciyaartay Inter 63 ay iska leedahay Roma 33 iska leedahay Juventus ayaa 4 soo fadhiisatay oo 30 dibac iska leh Sassuolo 29 ayay leedahay kulmada kale ee dhacay waxaa kamid ah horyaalka liga dalka Spain nadiga Barcelona ayaa gool muhiim ah ka dhaliyay nadiga Athletic Club kadib markii gadeeda ay ku martigelisay oo Barcelona oo martay ahayd waxa ay 3 gool iyo 2 gool kaga adkaatay nadiga Athletic Club daqadii 3aad ayaa nadiga Athletic Club ku hormartay goolka waxa u dhaliyay ciyaaran Williams waxa ay barbariyay ciyaaran Badri daqadii 17aad ciyaaran Lionel Messi ayaa 2 gool kale ka dhaliyay nadiga kubada cagta Athletic Club kana dhigay ciyaarta 3 gool iyo gool daqadii 38aad iyo 62aad iyo 2 gool u dhaliyay hase yeeshee ciyaarta oo 90ka daqadamaatay daqadada dheeraad lagu daray waxa goolka labaad nadiga kubada cagta Athletic Club uu dhaliyay ciyaaran Munian horyaalka waxa uu gaaminayaa oo 15 kulan oo ciyaartay nadiga Atletico Madrid oo 38 dhibac iska leh 17 kulan waxa ciyaaray nadiga Real Madrid waxa iska leh 36 dhibacood Barcelona ayaa 3 soo gashay oo 17 kulan ciyaartay iska leh 31 dhibacood Real Sociedad 30 dhibac iska leh ayaa dhigaysan xubinta ciyaaraha halkaas ay noo joogto waxa ay ku soo kordhin waxaan isugu gudbin doonaa kulmada kale ee dhacaya
Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada heeska halkudigiisu yahay qalbi nuuriyay oo inagu luqeynay fanaanka Sultan Serar.
I never get siiyay nashadii daraan nasiibkaygii
هستاس ايه اوغو دنبيسي اذا عده نيد هرنمي اي برنامج كدالني يرادة مانتا تان ايه قلافتا افرتا حلق الجيسك افرق انتا انها وذي اشكو مقلدونا وحانا دكو دافينا سيدا ايو نبدا كلي
Thank you.